ังคุณหมอณรงค์ศักดิ์คุณหมอบอกว่าห้องนี้มีมติอยู่5มตินะครับแล้วก็มีข้อย่อยอยู่เยอะนะฮะแล้วข้อย่อยมีข้อย่อยอีกนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่านี่คุณหมอยังไม่มานะเราตกลงกันก่อนนะฮะน่าจะถึงทุ่มนะฮะพวกเรายินดีใช่ไหมฮะเพราะว่าพอคุณหมอว่าถึงทุ่มปุ๊บห้องนี้คนเยอะเลยนะฮะแสดงว่าอาจจะอยากทานมื้อเย็นต่อนะฮะเราคิดว่าเราจะบริหารเวลากันสักเท่าไหร่ดีครับมีใครมีข้อเสนอใครอยู่ถึงบ่ายได้มั้งครับช่วงบ่ายมีใครอยู่มั้งครับไม่มีเลยเหรอครับ
ถ้าใครอยู่ได้แค่คร
ึ่งวันถ้าใครอยู่ได้แค่ทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับมั้งไหมครับขอชูมือหน่อยครับว่าใครอยู่ได้แค่ครึ่งวันฮะได้ทานอาหารแล้วก็กลับฮะนะฮะส่วนใหญ่ฮะคุณหมอครับถ้าเราอยู่ถึงทุ่มอาจจะเหลือไม่กี่คนนะฮะคุณหมอเชิญคุณหมอ
ก็เหลือประธานกับเลขาครับผมก็พูดเล่นเนี่ยนะฮะทีนี้ก็ขอฝากนี้นะฮะว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายก็คงมีประเด็นที่พวกเราเนี่ยสนใจอยู่ทีนี้อยากพุ่งไปจุดที่ฝากอาจารย์ได้ช่วยกันคิดนะฮะเพราะว่าข้อมันเยอะมากผมไม่ดูแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์บัญชัยก็คงจะมีข้อเสนออะไรผมว่าถ้าช่วยดูไอ้ตัวที่เป็นสาระอาจจะเป็นจุดขานงัดเนี่ยนะฮะเป็น leverage point ที่มีความสำคัญที่เราต้องรีบทำหรือกำลังทำกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่แน่นอะไรตัวมีอะไรเนี่ยถ้าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราหยิบขึ้นมาเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะฮะแล้วก็เอาจุดโพสอย่างที่ผมเรียนเนี่ยวงจรที่เราจะทำเนี่ยนะฮะมันจะมีกระบวนการเคลื่อนแบบนี้ตลอดนะในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยงั้นในช่วงวันนี้เราจะหาประเด็นอะไรในแต่ละมติที่มันเป็นจุดใช้คำง่ายๆมันเจ๋งๆอ่ะที่เราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วเราเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาเราก็จะกลับมาที่จะมาคุยกันแล้วจะมาต่อยอดหรือมาเติมอะไรเนี่ยนะฮะงั้นนี้ผมขออนุญาตฝากนะฮะแต่ว่าเราคงไม่ได้มุ่งในเชิงอภิปรายอันนี้ขออภัยนะฮะถ้าเกิดฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจคือเราคงไม่มาอภิปรายในเรื่องรายละเอียดของที่ตรงนี้หรือเอาข้อมูลมาอะไรต่อมีอะไรแบบ เป็นเชิงวิชาการแต่อยากเน้นอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเรากำลังมุ่งในเรื่องของเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันนั้นก็คือมรรคที่เราปฏิบัติว่าใครทำอะไรไปแล้วถึงไหนแล้วแล้วก็มีปัญหาหรือมีจุดแข็งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือมีข้อเสนออะไรที่อยากให้นำไปสู่การขยายผลนะผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องการเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดงั้นผมขออนุญาตไปที่อาจารย์วันชัยนะฮะว่าอาจารย์จะมีเรื่องการแนะนำตัวก็โดยเร็วแล้วกันนะครับผมในแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพรานะฮะและตอนนี้เขาก็มอบให้เป็นประธานในเรื่องการขับเคลื่อนมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับเชิญนะเชิญอาจารย์วันชัย
ครับผมวันชัยบุญประชานะครับชื่อเล่นชื่อปูครับเพื่อนเรียกว่าปูเป้นะครับเป็นกรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมัชชาสุขภาพครับ
ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงโชติตาภาวะสุทธิไพศิษฐ์นะคะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะก็คือทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขที่สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศแล้วก็ตำแหน่งจะควบอยู่ที่กรมสุขภาพจิตด้วยค่ะ
ครับผมอมรวิทย์นาคอนทัพครับเป็นที่ปรึกษาสถาบันรับจิตติครับแล้วก็ที่ปรึกษาวิชาการให้สสค.ครับเป็นองค์กรกองทุนตั้งใหม่แต่พรบยังไม่ผ่านนะครับดูเรื่องเด็กเยาวชนการศึกษาครับ
นันทิดาจันทรังสู่จากสถาบันรามจิตติค่ะ
แพทย์หญิงประภาวงแพทย์ค่ะที่ฉันมาในนามของแทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแต่เหตุที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยเพราะที่ฉันเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็รับผิดชอบพิเศษเป็นรองประธานสมทบที่ดูแลเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูบำบัดเยียวยาเยาวชนแล้วก็ทางด้านวิชาการด้วยนะแล้วก็เป็นมา23ปีก็เลยเป็นเหตุให้มาเข้าห้องนี้ค่ะ
อรณงค์ชนะสิทธิ์ค่ะมูลนิธิรักเด็กจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะเปียจิตแสงครุฑจากสภาพัฒน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นายแพทย์บุญฤทธิ์จากกรมอนามัยครับ
สวัสดีค่ะชมัยพรทองเหล็กจากกรมอนามัยค่ะ
สวัสดีค่ะพัชรีวรรณเจนสาริกรค่ะจากกรมอนามัยค่ะ
สวัสดีค่ะอนุมาทางดีจากกรมอนามัยค่ะ
สวัสดีค่ะนิสลาโภชากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาค่ะ
สวัสดีค่ะชลิษาทรัพย์พรค่ะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะ
วิรัตโตถมกรมประชาพันธ์ครับ
สวัสดีค่ะพัชนันท์กลิ่นศรีสุขจากสำนักงานกสทช.ค่ะ
สวัสดีค่ะสุภัทราบัวเพิ่มจากองค์การแพทย์ค่ะ
ศิลาบุญพิณนท์อายการครับ
สวัสดีค่ะปวีณาแก้วฟองจากผู้แทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยค่ะ
สวัสดีค่ะนาฬิกาจิตตวิติค่ะจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะณภารัตน์เจริญรัตน์นะคะจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
สวัสดีค่ะทัศน์ยิ้มสงวนจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
สวัสดีครับสุรพันธ์เจริญทรัพย์ครับสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติครับ
สวัสดีค่ะดิฉันรัตดาตั้งสุภาชัยค่ะจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
สวัสดีครับบรรณาธรทองหล่อจากตัวแทนสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยครับ
เตชิตชาวบางพรมครับจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับ
วิไลวรรณศิริสุดค่ะจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะ
ค่ะสุนีสุขสว่างจากสช.เช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีค่ะพรทิพย์เชื่องามค่ะจากโครงการปฏิรูปค่ะ
สวัสดีค่ะพรทิพย์จิราศรีสกุลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
สวัสดีค่ะอริวรรณจรุทองนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสุพรวัฒนาจังค่ะจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติค่ะกระทรวงพม.ค่ะ
สวัสดีค่ะเช่นงามตาลอดสนใจจากศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันทันทิตาพุ่มอิ่มจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวรรธนีอุบลแย้มค่ะจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กกระทรวงพม.ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันปฐมาอินทรินจากกระทรวงแรงงานค่ะ
สายฝนอีกวรังกูลค่ะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
หมอสุภกิจครับกระทรวงสาธารณสุขครับ
ครับหมอสุริยเดชตรีปาตินะครับเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางทางด้านวัยรุ่นแล้วก็อยู่ในอนุกรรมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นราชวิทยากุมารแพทย์ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวครับ
สวัสดีค่ะกันทิกาบันเทิงจิตค่ะอยู่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะ
โอ้นี่คนสำคัญยังไงเลยข้างหลังขออภัยให้เธอเลยฮะ
มีไม่ลอยนะครับ
มีไม่ลอยฮะแป๊บหนึ่งครับ
สวัสดีค่ะพนอีนักศึกษานะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสรักจิตชื่นชมนะคะจากมหาลัยมหิดลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวิริยะสุจริตชาติค่ะจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
ค่ะศิริรักษ์แสงสุริยงค่ะจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
สวัสดีครับผมชัยพรจันหอมครับจากสมัชชาสุขภาพตรังพัทลุงตะตูนกับมัตติเด็กเยาวชนครอบครัวครับ
พันธินีจำเนียนวัยค่ะจากมูลนิธิสตูดิโอช้างซึ่งทำงานศิลปะเด็ก
เลิกฤทธิ์บุญยังครับจากกระทรวงมหาดไทยครับ
สวัสดีค่ะเพชรีเข็มวิรัตจากสำนักงานประกาศสูงมหาดไทยค่ะ
ขอบคุณแม่เชิญอาจารย์บัญชาเลย
ครับประเด็นแรกเราหารือไปลงนานิดหน่อยนะฮะว่าเราจะทำภารกิจให้เสร็จภายในครึ่งวันนะฮะอันนี้เป็นสัญญาใจกันนะครับแล้วก็ทั้งนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้นะครับเราคิดว่าประเด็นสำคัญในการที่จะพูดคุยมติห้ามมตินะครับห้ามมตินะครับ ใน5มติเนี่ยท่านประธานก็พูดถึงข้อย่อยไว้นะครับอีกหลายข้อย่อยนะครับก็คงเป็นความยากลำบากในการที่จะคุยกันให้แล้วเสร็จนะฮะก็ได้มีการได้หารือกับท่านประธานว่าเราน่าที่จะหยิบประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่เป็นหัวใจนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จเนี่ยเรื่องอื่นมันจะตามมาเองนะครับเป็นจุดคันงัดสำคัญนะฮะทีนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราลองผมเข้าใจว่ามีเอกสารนะครับที่ทางทีมงานได้มอบให้กับทุกท่านนะฮะในมติทั้ง5มติแล้วนะฮะแต่ละท่านเองอาจจะมีประเด็นคิดว่าสำคัญไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะก็ได้หยิบยกประเด็นที่เป็นสำคัญของแต่ละท่านมาแล้วก็ช่วยกันเลือกว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันดูว่าประเด็นนั้นเนี่ยตอนนี้กระบวนการขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยฮะอย่างที่ท่านประธานได้พูดตั้งแต่ต้นนะฮะในห้องประชุมใหญ่นะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหารือกันแลกเปลี่ยนกันนะครับว่ามติสมัชชาผ่านมา5ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะห้องเราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ยแต่ละมติเนี่ยมีผลสำเร็จยังไงนะครับจุดสำเร็จคืออะไรปัญหาอุปสรรคคืออะไรที่ยังไม่สำเร็จนะฮะเพื่อที่จะมากำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนต่อนะครับคงไม่ได้มาตอกย้ำว่าอะไรที่เป็นจุดปัญหาอย่างเดียวนะครับเราจะดูจุดปัญหาเพื่อที่จะดูว่าเราจะขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จต่อยังไงนะครับนี่คงเป็นวัตถุประสงค์ของการพูดคุยในครั้งนี้นะครับผมจะขออนุญาตเร็วๆในส่วนที่เป็นมติทั้ง5นะครับว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้างนะครับในปีแรกของการมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นทางการนะครับในปี2551เนี่ยที่มติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับที่ทางคณะเลขาได้หยิบยกขึ้นมาก็จะมีอยู่2มติด้วยกันนะครับคือมติที่ 1.9 กับ 1.10 1.9 เนี่ยจะพูดถึงผลกระทบจากสื่อที่มีต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว 1.10 จะพูดถึงเรื่องของประเด็นสุขภาวะทางเพศนะครับเรื่องความรุนแรงเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเรื่องเอดเรื่องติดต่อทางเพศสัมพันธ์2ข้อนี้ในปีที่1เนี่ยนะครับมติทั้ง2ข้อเนี่ยมีมติออกมาในมติที่ 1.9 เนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่มีข้อย่อยอยู่8ข้อด้วยกันนะครับข้อย่อยอยู่8ข้อด้วยกันในข้อย่อย8ข้อเนี่ยด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกข้อย่อยก็มีความสำคัญหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความสำคัญที่เดี๋ยวต้องให้ทุกท่านช่วยดูนะครับว่าไอ้ข้อย่อยที่มีความสำคัญที่สุดที่คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจคืออะไรแล้วเข้าใจว่าฟังจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าอยู่หลายท่านด้วยกันก็อาจจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะครับในปีที่2ของมติสมัชชาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็มี1เรื่องคือมติข้อ 2.10 นะครับการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็กเยาวชนและครอบครัวมตินี้ก็จะพูดถึงกลไกซะมากกว่านะครับในมตินี้นะครับก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ5ข้อใหญ่นะครับขอโทษทีครับไม่ถึงนะครับมตินี้มีอยู่3ข้อนะครับแล้วก็มีข้อย่อย3ข้อเป็นมติสั้นๆนะครับซึ่งอันนี้อาจจะขอเก็บไว้คุยสุดท้ายก็ได้นะครับส่วนในปีที่3นะครับก็มีมติเรื่องการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาสอดรับกันกับมติในปีที่1คือ 1.10 มติที่10นะครับก็เลยอาจจะขออนุญาตท่านประธานครับว่าเราอาจจะคุย2เรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับระหว่าง 1.10 กับ 3.8 นะครับเพราะว่าดูถ้าทุกท่านได้มีโอกาสดูมติใน3.8 นะครับมติในปีที่3เนี่ยซึ่งมีอยู่5ข้อใหญ่และข้อย่อย10ข้อนะครับข้อย่อย20ข้อนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะคล้ายเหมือนกับมติที่ปีที่1เรื่องสุขภาวะทางเพศนะครับจะอาจจะขออนุญาตคุยไปด้วยกันส่วนปีล่าสุดนะครับปีที่5ที่ผ่านมานะครับก็มีมติข้อ 5.9 เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก24ชั่วโมงกรณีเด็กไทยกับ IT นะครับข้อนี้เองในปีล่าสุดเองนะครับก็มีทั้งหมด14ข้อนะครับมติ14ข้อมีข้อย่อยอีก11ข้อเยอะมากครับใน 5.9 เองผมลองอ่านดูแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับมติปีที่1 1.9 ในเรื่องผลกระทบสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเพียงแต่ว่าแยกประเด็นIT ออกมาชัดเจนขึ้นนะครับก็เลยอาจจะขออนุญาตสองอันนี้คุยด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าประเด็นหัวใจคืออะไรเพราะว่ามันมีกลไกบางกลไกเนี่ยเป็นกลไกเดียวกันเลยครับในการที่จะขับเคลื่อนมติตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอหารือในที่ประชุมว่าจะขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าช่วงแรกของการพูดคุยเนี่ยผมจะขอหยิบยกมติที่ 1.9 กับ 5.9 เนี่ยคุยด้วยกันก่อนเมื่อเสร็จจากมติ 1.9 5.9 แล้วเนี่ยจะขอต่อเนื่องมาเรื่องของ 1.10 กับ 3.8 คุยด้วยกันสุดท้ายค่อยคุย 2.10 นะครับอันนี้ขอความเห็นก่อนครับ
ครับเข้าใจว่าคงไม่ขัดข้องนะเพราะเป็นการกรุ๊ปปิ้งเพราะว่าถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยผมเมื่อคืนผมอ่านแล้วผมตกใจทั้งหมด25ข้อ69มาตรการที่เราจะคุยกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปลงรายละเอียดหมดทีนี้อาจารย์บรรชัยก็ทำกันบ้านมาว่าน่าจะจับเป็น3กลุ่มก็ฟังดูมันก็เป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันถ้าที่ประชุมไม่ขัดข้องก็เราก็จะเดินไปใน3กลุ่มย่อยแบบที่อาจารย์บรรชัยเสนอนะครับแล้วต้องขออนุญาตว่ากลุ่มนี้ใหญ่มากงั้นจะขอใช้แนวทางการประชุมของสช.ก็คือถ้าท่านจะมีความเห็นในการเสนออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะขออย่าเกิน3นาทีแต่ไม่เป็นไรนะบวกลบนิดหน่อยเพื่อจะได้ทั่วถึงนะครับไม่ใช่ว่าพิกัดเพื่อไม่ให้พูดมากไม่ใช่นะฮะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายและที่ผมดีใจที่สุดก็คือเป็นรุ่นหนุ่มสาวที่เชียงใหม่ผมไปดูงานเรื่องเกษตรเนี่ยนะไปตำบลหนึ่งเขาบอกเขามีกลุ่มเขาเรียกคอรอมอตอนแรกผมก็งงเขาบอกคนรุ่นใหม่อันนั้นก็คือลูกหลานเขาเนี่ยที่เขาจะให้มาสืบทอดเจตนารมณ์ในเรื่องการทำเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์งั้นผมฟังดูแล้วโอ้แต่ละท่านหน้าตาต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเยอะงั้นการที่ท่านมาร่วมกับพวกเราวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศไทยงั้นถ้าไม่ขัดข้องผมขออนุญาตว่าแต่ละท่านขอไม่เกิน3นาทีแต่ไม่ต้องไปจับนาฬิกาดูนะฮะบวกลบนิดหน่อยเพื่อที่พวกเราจะได้ให้ความเห็นกันโดยทั่วถึงคงไม่ขัดข้องนะครับอย่างผมขออนุญาตอาจารย์บรรชัยเริ่มนะฮะเชิญครับ
ก่อนที่เราจะมีเวทีแลกเปลี่ยนนะที่บอกว่ากลไกของพวกเราที่อาจจะใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยคล้ายคลึงกันนะฮะและใช้กลไกที่อาจจะเกื้อหนุนกันได้นะครับทีมงานก็ทำ PowerPoint แนะนำดูฮะว่าเรามีกลไกกฎหมายระเบียบมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับทั้งห้ามมติของเราอย่างไรบ้างนะครับรัฐธรรมนูญปี50ครับเป็นถือว่าเป็นหัวใจใหญ่ซึ่งกำลังมีการแก้ไขณปัจจุบันอยู่นะฮะกับพ.ร.บ.นะครับกฎหมายที่เป็นพ.ร.บ.อยู่นะครับทั้งพ.ร.บ.ของทางที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมดูแลนะครับพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์นะฮะพ.ร.บ.ศุลกากร2469นะฮะยังมีอยู่นะฮะพ.ร.บ.การพนัน2478นะครับพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับ2522พ.ร.บ.การสาธารณสุขปี35นะครับพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ปี37พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี46พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนปี50นะฮะพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี50แล้วก็ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติปี51นะครับก็นี่จะเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับมติเราทั้ง5มติครับเชิญครับส่วนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับปัจจุบันก็จะมีอยู่5ประเด็น5แผนพัฒนาใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะตั้งแต่ฉบับที่8ถึงฉบับที่11นะครับแผนพัฒนาเด็กเยาวชนเข้าใจว่าทุกแผนก็มีหมดนะฮะอันนี้นะฮะปีล่าสุดเพิ่งมีการจัดทำอยู่นะฮะคุณหมอสุยเดลก็เข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่1นะฮะปี53ถึง57นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นสิ้นสุดปีนี้นะปี56แล้วก็ปัจจุบันก็เห็นว่ามีการทำแผนไปอีก8ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็ ทางส่วนสคก็อยู่ในที่นี้เป็นผู้จัดทำแล้วก็นโยบายรัฐบาลนะครับกลไกที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาของเรานะครับทั้งหมดที่เรารวบรวมไว้นะครับตั้งแต่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคุ้มครองเด็กกทม.คุ้มครองเด็กจังหวัดนี่อยู่ภายใต้พรบ.คุ้มครองเด็กนะครับคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติคณะกรรมการส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะอันนี้อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกนะครับสมัชชาครอบครัวสมัชชาเด็กและเยาวชนสมัชชาสตรีอันนี้อยู่ภายใต้ทั้งตัวระเบียบสำนักนายกและก็ภายใต้พรบ.นะครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาตินะครับคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าใจว่ายังเป็นระเบียบสำนักนายกอยู่นะครับกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้พรบ.การศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็กองทุนสื่อภายใต้พรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพคือตัวไทย PBS นะครับไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆมันต้องเป็นสปสช.นะกสชช.นะครับเป็นกสทช.กองทุนวิจัยและพัฒนาของกสทช.นะครับเพียบเลยครับอันนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรานะผมมองไม่เห็นนะครับเยอะก็ประมาณนี้ก็เห็นภาพว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งเป็นส่วนของภาครัฐภาคประชาสังคมและภาควิชาการจะเห็นว่าภาควิชาการอาจจะน้อยหน่อยนะฮะตามดูจากตัวสไลด์นะฮะแต่ว่าก็ทั้งหมดนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดนะครับซึ่งก็นั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเชิญครับอันนี้เป็นส่วนของมติในแต่ละข้อผมคงไม่ไล่ตามมติทีละข้อนะครับคงอย่างที่ขออนุญาตท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมไว้นะครับก็คงเริ่มจากเรื่องมติที่ 1.9 นะครับกับมติที่ 5.9 ก่อนนะครับหลายท่านที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเป็นขาขึ้นนะฮะของการร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผมเข้าใจว่านั่งอยู่ในห้องนี้หลายท่านอยู่นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเรื่องของสื่อนะครับผมอ่านดูอย่างเร็วๆนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่เป็นมตินะครับอันแรกคือเรื่องของกองทุนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเข้าใจว่าอันนี้มีพัฒนาการนะฮะเดี๋ยวทุกท่านช่วยกันพูดว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนนะเราจะติดตามว่าไอ้เรื่องกองทุนที่ว่าเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับเรื่องของการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวทุกรูปแบบนะครับนะกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงนะควรที่จะเอามายกคุยไหมนะครับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกระบวนการพัฒนาเรื่องกระบวนการและรู้เท่าทันสื่อเนี่ย เรามีการพัฒนาไปถึงไหนนะครับการทำให้สื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทของสื่อเองนะฮะตอนนี้เราทำกันไปถึงไหนนะครับอันนี้ผมไล่ตามข้อไปนะครับแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะพูดถึงกลไกว่าทุกภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีบังคับใช้กฎหมายเรื่องการควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้จะไปสอดคล้องกับมติที่ 5.9 นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการควบคุมการคัดกรองสื่อการโฆษณาสื่อที่ผลกระทบต่อเด็กนะครับแล้วสุดท้ายพูดถึงงานวิจัยนะครับอันนี้เป็นมติในปีที่1นะครับส่วนมติในปีสุดท้ายคือปีที่5นะครับใน 5.9 ก็ลองพลิกเอกสารไปนะครับในมติที่ 5.9 นะครับใน 5.9 นี้มีพัฒนาการในการเขียนนะครับคือเขียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นก่อนนะครับและหน่วยงานนั้นเนี่ยจะมีข้อย่อยนะครับเช่นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยจะต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติทีนี้มีผู้แนะนำตัวว่าเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการชุดนี้นั่งอยู่นะครับก็อาจจะมีการพูดคุยว่าจะมีกระบวนการที่ผ่านมามีกระบวนการติดตามยังไงนะครับคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่สนใจคือเรื่องของการประเมินนโยบายการแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียนนะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอยู่นะครับได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานอย่างเช่นสสส.นะครับICT นะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้ออกมาทำเหมือนกับ ภารกิจหน้าที่ที่ตัวเองจะอาจจะต้องเข้ามีส่วนในการพัฒนาเรื่องระบบไอทีทั้งหลายนะครับอันนี้ผมกรุบรวมๆนะฮะอ่านจากดูเลยว่าอาจจะกรุบรวมๆอัดท่านใดที่มีประเด็นที่แตกต่างเดี๋ยวอาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยต่อได้นะครับแล้วผมก็อ่านเร็วๆอีกก็จะเน้นเรื่องของการให้หน่วยงานเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยนะฮะคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสวรส.สกว.นะครับและกสช.นะฮะได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบไอทีประมาณนี้นะครับในเชิงมตินะครับเข้าใจว่าเท่าที่อ่านมานะครับที่ผมอ่านมาประมาณนี้นะครับนี่ก็คงต้องเปิด เวทีนะครับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่รู้มากกว่าผมมากกว่าท่านประธานมากกว่าพวกเราในที่นี้นะช่วยกันเติมเต็มฮะว่าสิ่งที่เป็นมติที่ผ่านมาเนี่ยมีทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับมีกระบวนการขับเคลื่อนยังไงบ้างเชิญครับ
เชิญเลยนะครับผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะฮะพอดีหลายเรื่องสสเนี่ยเขาเป็นแกนอยู่แต่เท่าที่ฟังดูรู้สึกสสนี่ไม่ได้มีใครมาร่วมแต่เชื่อว่าก็คงมีอาจารย์หลายท่านในนี้ที่ร่วมผลักดันเลยกันอยู่ทั้งสสท่านจะเล่าให้พวกเราฟังแทนทางกลุ่มสสก็ได้นะครับเราจะได้รู้การเคลื่อนไหวต่างๆอะไรอยู่เชิญเลยนะครับท่านครับเชิญนะครับการเชิญนะ
ครับค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอเป็นอันดับแรกแล้วกันนะคะว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะคะตั้งแต่การศึกษาวิจัยหลายท่านที่ไม่ได้ทราบจะได้ทราบนะวันนี้นะคะว่ากองทุนที่เรามาพูดถึงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็มีนักวิชาการหลายท่านที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเดลแล้วก็อาจารย์หมอวิทย์ก็ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะจากงานวิจัยเด็กไทยในมิติวัฒนธรรมก็พบข้อปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเด็กนะคะในเรื่องของเด็กเนี่ยบริโภคสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์นะคะอาจารย์วิจัยอาจารย์อมรวิทย์ก็ได้กรุณาทำการวิจัยแล้วก็พบว่าจะต้องหนึ่งมีการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อคือการจัดเรตติ้งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องพยายามผลักดันให้มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ซึ่งในชั้นต้นเนี่ยกระทรวงที่ดูแลภาคสังคมเนี่ยก็ได้มอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนให้มีกองทุนแต่ทำไประยะหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับพันธกิจคือกระทรวงวัฒนธรรมเองดูแลในเรื่องของสาระวัฒนธรรมแล้วก็ในสื่อเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนะคะจากนั้นแล้วก็เป็นข้อตกลงกันว่ากองทุนเนี่ยก็มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลขับเคลื่อนกับนักวิชาการรวมทั้งภาคเอกชน NGO ต่างๆนะคะจนกระทั่งมีการขับเคลื่อนทำให้เกิดเรตติ้งขึ้นมาเมื่อหลายปีที่เราเห็นอักษรนะคะที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์นอนูททหารชอฉิงอะไรเนี่ยนะคะเป็นผลผลิตจากกระทรวงวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลด้วยเงินจำนวน15ล้านในการทำวิจัยตอนนั้นมอบให้มหิดลเป็นผู้ที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะก็ได้ทำแล้วเสร็จมีประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ออกใช้นะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็ถูกยุบเลิกโดยมีกสทช.เกิดขึ้นนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ก็เลิกใช้ไปโดยปริยายนะคะแล้วก็ขณะนี้กสทช.เนี่ยก็กำลังมีกลุ่มงานที่จะทำเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมนะคะแต่อย่างไรก็ตามฟรีทีวีต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือณปัจจุบันแม้ว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช้ก็ได้มีการที่ปรากฏตัวหนังสือนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ดีกว่าไม่มีนะคะก็จะเห็นว่ารายการดังๆอย่าง Got Talent เนี่ยที่พยายามผลิตรายการที่ไม่เหมาะสมก็ถูกกสทช.เรียกปรับไปเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทอันนี้ก็จากภาคีเครือข่ายเรียกร้องนะคะจากการทำงานมาเกือบ10ปี ตอนนี้เครือข่ายเราเข้มแข็งสามารถที่จะร้องเรียนไปเองเมื่อก่อนยังต้องมาเคาะประตูกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยคุณปูตอนนี้ก็เครือข่ายเข้มแข็งแล้วนะคะมีเครือข่ายเฝ้าระวังหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราก็เสนอร่างกฎหมายตามที่ท่านอาจารย์อมรวิทย์ได้ทำนะคะว่าต้องมีกองทุนเกิดขึ้นเหมือนกับอารยประเทศอื่นๆด้านสื่อแล้วก็เสนอกฎหมายเนี่ยใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะแล้วก็จนฝันที่เป็นจริงเนี่ยมันเกือบจะเป็นจริงและถึงวันนี้มันก็ยังไม่เป็นจริงนะคะเนื่องจากว่า เวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยโดยนิสัยคนไทยแล้วถ้าทำอะไรรวมๆกันเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จต้องแยกกันทำนะคะพอกองทุนเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเริ่มจะตั้งเขาสำเร็จนะคะก็มีการแยกกลุ่มกันอันนี้ที่ฉันพูดแบบเปิดอกนะคะว่าจากที่คุณปูพูดว่าปัญหาหรืออุปสรรคมันอยู่ทางไหนทำไมถึงทำไม่ได้สำเร็จนะคะตัวหนึ่งก็คือกลุ่มที่มองในมิติของว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่มีศักยภาพไม่มีความเข้มแข็งพอแต่โดยที่ไม่มองว่ามองทั้งระบบเนี่ยเราเคลื่อนตั้งแต่ศูนย์นะคะจนทั้งเกิดออกมาก็มันไม่สำเร็จเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหน่วยงานภาคเอกชนก็ออกไปเคลื่อนคือเคลื่อนไม่เคลื่อนเปล่าที่จะสนับสนุนแต่ไปโจมตีด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อ่อนล้าเหมือนกันในกำลังเราที่เราออกไปช่วยพอถึงเวลาที่จะเป็นรูปเป็นร่างอ้าวมันเกิดมีการขัดแย้งกันนะคะทั้งที่กองทุนเนี้ยในที่สุดแล้วข้อตกลงก็คือจะออกเป็นองค์กรอิสระยังไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นของใครและทุกอย่างก็ต้องได้มาตามระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกสรรคนมาเป็นผู้จัดการนี่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเลยทำให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะเป็น2ร่างก่อนคือร่างของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกฤษฎีกาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปสู่ครม.เนี่ยมีการเสนอร่างประกบอีกก็คือร่างภาคประชาชนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็กระจายไปน้ำพึ่งหยดเดียวไปส่วนของการเมืองมีการเสนอร่างของประชาธิปัตย์เข้ามามีการเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยเข้ามาถามว่ามันจะลำบากไหมจนกระทั่งกฎหมายฉบับนี้ต้องถูกตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมเพื่อพิจารณาที่จริงมันก็เป็นผลดีนะคะในเรื่องของมองให้ละเอียดนะคะแต่มันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยล่าช้าไม่เป็นไปตามที่คุณปูอยากจะให้เป็นนะคะตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปสู่สภา เข้าไปสู่กรรมธิการวิสามัญร่วมแล้วกว่าเราจะถกเถียงกันเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกซึ่งตอนนี้กระทรวงก็ได้ทราบมาจากวิปรัฐบาลนะคะซึ่งกระทรวงเนี่ยก็ยอมให้เอกชนเนี่ยหรือภาค NGO ได้พูดว่าจะขอให้ได้เงินจากกสทช.เนี่ย 10% ซึ่งตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่เราทำมาเนี่ยเราก็ได้ไปคุยกับกฤษฎีกานะคะกฤษฎีกามาตลอดเลยว่าทำไมเราจะไม่อยากได้ 10% จากกองทุนของกองทุนวิจัยแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยเรียกเจ้าของเงินมาคือกสทช.แล้วก็กระทรวงการคลังเขาไม่ยอมกำหนดเป็นตัวเลขให้คือ 10% ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในพรบ.เนี่ยกฤษฎีกาจะนั่งดูพรบ.ที่เคยออกแล้วอย่างเช่นพรบ.ของสสส.มีการกำหนดสัดส่วน 2% ซึ่งในพรบ.ฉบับนั้นเนี่ยมีการบันทึกท้ายกฎหมายว่าในการออกกฎหมายในอนาคตไม่ให้ถือปฏิบัติเอาเยี่ยงอย่างฉะนั้นกฤษฎีกาเนี่ยก็เลยไม่กำหนดให้มี 10% นี่คือที่มาที่ไปพอเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องอันนี้ก็ไปสู่กรรมธิการวิสามัญมีการกำหนดว่าให้เป็น 10% อีกนี่คือเป็นปัญหาต่อไปซึ่งเราทราบมาจากรัฐบาลนะคะวิปรัฐบาลว่าขณะเนี้ยเขาไม่เอาเข้าเพราะว่าเขาต้องการให้คณะของเราเนี่ยฮะ3-4องค์กรเนี่ยทั้งสสหรือว่าสวหรือว่ากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ NGO ให้มาคุยกันว่าไม่กำหนด 10% อันนี้คือที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เผอิญรัฐบาลเนี่ยก็กำลังทำกฎหมายอยู่ 2-3 เรื่องอย่างที่เราทราบนะนิรโทษกรรมกับรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนี้ยังแขวนรออยู่ที่จะเข้าไปสู่สภาสูงนะคะวาระ2วาระ3อันนี้ก็คือที่มาของกองทุนร่างพระราชบัญญัติกองทุนแล้วก็ฉันมีข้อสังเกตว่าในการที่เราจะขับเคลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเป้าประสงค์ชัดเจนไปด้วยกันนะคะเราก็คิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียน ในอนาคตที่เราจะทำต่อไปเราน่าจะจูงมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำมากกว่าที่จะมาขัดแข้งกัดขากันนะฮะอันนี้คิดว่าถ้าเรายังมีความเห็นแตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันใดกันเนี่ยก็จะทำให้กองทุนเนี้ยอาจจะอีก10ปีไม่ทราบจะเสร็จหรือเปล่านะฮะเช่นเดียวกับ กองทุนอื่นๆนะฮะซึ่งอย่างเช่นกองทุนพระราชบัญญัติไม่ใช่กองทุนนะพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตรายเราก็เข็นกันมาเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องของการเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมณปัจจุบันเนี่ยก็ถูกผลักออกมาอีกเหมือนกันอะไรที่เราจะช่วยเด็กมันถูกผลักกลับออกมาโดยกรรมธิการกันกรองเพียงท่านเดียวคือคุณวิโรจน์เปาอินนะคะทั้งที่ผ่านครม.เห็นชอบไปแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าเราต้องมาแชร์เราทราบปัญหาแล้วขับเคลื่อนร่วมกันว่าเราต้องเรียกร้องจากรัฐบาลว่าในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยที่เราจะดูแลเด็กและเยาวชนเนี่ยคือกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่มีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ปัญหาที่มันอัปทูเดตได้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อปีที่แล้วที่คุณหมอชันวิทย์มาประชุมในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กไทยกับไอทีแล้วก็มีการทำงานร่วมกับกระทรวงอะค่ะว่าจะต้องมีคณะกรรมการในเรื่องของจัดทำข้อมูลนะคะการแก้ไขปัญหาเด็กไทยติดเกมแล้วก็ในขณะเดียวกันกระทรวงเรามีเป็นเจ้าภาพในการดูแลพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์แล้วก็ควบคุมร้านเกมต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการสร้างกลไกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาไปแล้วสร้างกลไกในการที่จะทำอย่างไรให้เด็กเล่นเกมได้ไม่เกินวันละ3ชั่วโมงตามข้อผลการศึกษาของคุณหมอเดลของอาจารย์อมรวิทย์และนักวิชาการอื่นๆนะฮะที่เราก็พยายามทำซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ให้ทางลาดกระบังนะคะเป็นผู้ทำแล้วก็กำลังที่จะสำเร็จล่วงแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเว็บไซต์ Healthy Gamer ซึ่งทางคุณหมอชันวิทย์เนี่ยได้ทำขึ้นมานะคะกระทรวงเองก็เป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะจัดทำร่วมกับสสส.ดังนั้นคิดว่าHealthy Gamer เนี่ยเป็นสื่อในเชิงบวกที่จะช่วยเหลือครอบครัวและเด็กนะคะถ้าทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยสนับสนุนให้เว็บไซต์เนี้ยสามารถที่ดำเนินต่อไปโดยที่ว่าอย่ามาคาดหวังกระทรวงอย่างเดียวนะคะเราต้องช่วยลงขันกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงพัฒนาสังคมเราช่วยกันเป็นเจ้าภาพก็จะทำให้งานตรงนี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ต่อเนื่องนะคะขณะนี้เท่าที่ทราบว่าคุณหมอชันวิทย์เองเนี่ยก็ต้องหาเจ้าภาพตลอดนะคะทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็เข้าไปเป็นเจ้าภาพแต่คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยภารกิจหลักของกระทรวงก็ต้องทำใช่ไหมฮะในส่วนที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้อาจจะมีน้อยก็คิดว่าถ้าเราได้ช่วยกันเนี่ยมันจะมีผลในการแก้ไขปัญหาค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากนะฮะต้องให้กำลังใจอย่างมากนะของดีๆมันจะคลอดยากจริงๆแต่ว่าอย่าท้อท่านไม่ได้เดินคนเดียวนะฮะมีพวกเราพร้อมจะเป็นหน่วยที่ไปด้วยกันนะ
ไปขออนุญาตอีกนิดนึงเพราะเอิญเมื่อกี้เรามีพูดกันถึงทีวีไทยที่คุณปู่พูดนะคะดิฉันฝากนิดนึงนะคะกระทรวงเองเนี่ยเราพยายามทำในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามช่วยให้เกิดทีวีภาคประชาสังคมเกิดขึ้นทีวีไทยเกิดขึ้นสมัยที่เราขับเคลื่อนกันสมัยคุณหญิงทิพวดีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วเราก็คาดหวังเหลือเกินให้ทีวีช่องนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ผลออกมาเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องช่วยกันดูนิดนึงนะคะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมามีการออกอากาศในเรื่องของวัฒนธรรมชุบแป้งทอดนะคะดิฉันคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องคือสสให้เงินสนับสนุนหรือแม้กระทั่งนักวิชาการที่ลงไปดูเนี่ยควรจะดูแลในเรื่องคอนเทนต์แล้วก็คนทำงานให้กับเด็กและเยาวชนนะคะดิฉันเองเนี่ยได้ทำงานเฝ้าระวังแต่ถูกรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดอะค่ะไปกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมแล้วไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นเท็จทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้ดูนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นกำลังใจครับดิฉันคิดว่ากำลังใจเนี่ยไม่พอแต่เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังในเรื่องของคนที่ทำสื่อภาครัฐเนี่ยแล้วพยายามบิดประเด็นนะคะประเด็นก็คือมีอยู่ว่าดิฉันนั่งทำงานมาตลอดแต่ก็มาจับไอ้ประเด็นที่เราไปเฝ้าระวังแล้วก็มาว่าในทีวีนะคะ โดยที่ว่าในการสัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีถามว่าที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรหรือแม้กระทั่งการแต่งชุดประกวดประจำชาติเนี่ยนะที่จะต้องไปส่งประกวดนางงามระดับนานาชาติเนี่ยชุดประจำชาติคือชุดชาวเขาซึ่งคนของคุณปูค่ะร้องเรียนมาที่กระทรวงเองนะคะแต่งตัวชาวเขาเนี่ยแล้วก็เปิดสะดือที่ไม่เหมาะสมแต่พิธีกรเนี่ยก็พูดว่าคือดิฉันเป็นเป้าก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยไปพิจารณาเองว่าชุดประจำชาติเนี่ยจะต้องเป็นชุดพวกไทยจักรีไทยบรมพิมานชุดชาวเขาเนี่ยไม่ใช่คือก็ถามคนในห้องนี้ว่าชุดชาวเขาเนี่ยเป็นชุดประจำชาติหรือเปล่าถ้าเราดีไฟตรงนี
้ขอบคุณฮะ
เดี๋ยวค่ะดิฉันขออนุญาตนิดนึงดิฉันอยากจะเร
ีย
นว่า
คือไม่อยากให้เป็นประเด็นเดี๋ยวก็จะมีการชี้แจงเป็นอะไรนั้นไปก็รับทราบแล้วผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นมันสะท้อนเลยไหมในสายตาคนนอกผมมองว่ามันเป็นประเด็นเพราะเรามีเวทีพบปะและพูดจากันน้อยเกินไปมันก็เลยทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันและกันนะต้องขออภัยนะฮะเพราะเวลาเราจำกัดเชิญท่านอื่นครับเชิญครับเชิญนะ
เสริมสิ่งที่อาจารย์ลัดดาพูดถึงก็คือในกลไกของการแก้ปัญหาเด็กติดเกมผมก็จะว่าตอนที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะครบถ้วนหลายสเต็ปมากมีทั้ง primary secondary กับ tertiary ก็คือเอาตั้งแต่กระบวนการในการสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้คือในกลไกของการแก้ปัญหาติดเกมนะฮะซึ่งก็จะมีบูรณาการทั้งที่อาจารย์อมรวิทย์ทำในเรื่องของกลไกในการเฝ้าระวังแล้วก็เรื่องราวของตัวต้นทุนชีวิตเองแล้วก็มาสู่ในก๊อกที่สองก็คือ secondary prevention ก็จะกลายเป็นเรื่องราวของรู้เท่าทันสื่อกับการพัฒนาchain agent นะฮะคือหมายถึงว่าพัฒนาคนเนี่ยที่จะสามารถเข้าไป detect เหมือนคล้ายๆเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนกับในก๊อกที่3ก็คือเมื่อใช้ healthy gamer แล้วเนี่ย detect ได้และจะแก้ปัญหาอย่างไรมันก็จะมีอยู่3สเต็ปครับก็เลยอยากจะขออนุญาตเสริมตรงนี้ไว้ด้วย
คุณแม่ครับที่จริงชุดนี้เนี่ยอาจารย์สยมพรเนี่ยท่านมาเล่าให้ผมด้วยความภูมิใจนะฮะว่าเป็นกลุ่มก้อนที่มีการรวมตัวแล้วก็ทำอะไรกันดีๆเยอะเลยเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวอาจารย์มาพอดีติดอยู่ที่ประชุมของทางสจเหมือนกันนะฮะอาจารย์มาวิจารณ์นะฮะ
อาจจะต้องรู้ออกไปก่อนครึ่งวันนะฮะต้องขอประทานโทษแล้วเมื่อกี้พอรดาก็เอ่ยชื่อผม8รอบได้คุณหมอเดลด้วยแต่ไม่คิดว่าไม่พูดไม่ได้เลยพูดเลยแล้วกันฮะมี2ส่วนครับจะพยายามบริหารเวลาให้ได้มันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่สัก 3-4 เรื่องนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะมติสองเรื่องนี่นะฮะแต่อาจจะคลุมทุกเรื่องได้ซ้ำไปนะครับ เรื่องสื่อเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมคิดว่าในระดับชาวบ้านชาวช่องรากหญ้าเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรนะฮะถ้าเราดูโทนของการเขียนมติเนี่ยมันเป็นโทนท็อปดาวน์คือให้ไปตามกระทรวงนั้นหน่วยงานนั้นทำนู่นทำนี่หรือไปตั้งศูนย์นั้นศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่เป็นหัวใจคือทำให้ความรู้หรือความตระหนักเนี่ยมันอยู่ในมือพ่อแม่30 40ล้านคนหรืออยู่ในมือเด็กๆอีก10กว่าล้านเนี่ยนะครับจะสำคัญที่สุดมันข้อเสนอตรงนี้เนี่ยผมมี3เรื่องครับคือ1เนี่ยทำยังไงเราจะ simplify ทำให้เรื่องนี้มันเป็นข้อมูลเข้าใจง่ายๆกับคนหลายๆแบบหลายๆระดับได้นะครับไอ้เทคนิคอลจาร์กอนอะไรทั้งหลายที่มันยากๆออกไปเยอะๆอาจจะต้องมีทีมถอดรหัสแปลงสารทำ public version ทำอะไรหลายๆแบบขึ้นมานี่เรื่องที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยพอดีมันไปอยู่ในมติเรื่องอื่นนะครับแต่มันมาซัพพอร์ตกันได้คือว่าใช้กระบวนการสมัชชาร่วมกับสื่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัว publicize เป็นตัวให้ความรู้เนี่ยลงไปกับภาคประชาชนนะครับผมคิดว่าการ empower ความรู้สำคัญที่สุดถ้าเรารู้ว่าผักที่เรากินอยู่10กว่าชนิดอันไหนมีสารตกค้างมากที่สุดเราก็คงไม่เลือกอันที่สารตกค้างมากที่สุดจริงไหมครับแต่ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ความรู้สาธารณะทำยังไงเราจะมีวิธีสื่อความรู้นี้ออกไปได้แล้วไม่ต้องใช้ภาษาอะไรยากๆอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอันที่3เนี่ยอยากเสนอว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะโยงกับเรื่องกระบวนการสมัชชาด้วยนะฮะงานบางเรื่องแม้แต่เรื่องสื่อเรื่องไอทีอาจจะพาดไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับก็คือว่าอยากให้มีกระบวนการจัดการเชิงพื้นที่กระบวนการจัดการเชิงพื้นที่เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีครับผมเป็นห่วงมากว่ามติเนี่ยเขียนค่อนข้างจะโทนค่อนข้างจะท็อปดาวน์เป็นการตามหน่วยงานกลางให้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งแน่นอนเรื่องก็สำคัญฮะอย่างเรื่องกองทุนพรบกองทุนที่ปรดาพูดถึงนะฮะแต่ว่า สุดท้ายหัวใจมันเป็นเรื่อง area management บางเรื่องอาจจะยูนิตที่จัดการที่เหมาะสมอาจจะตำบลบางอันอาจจะเป็นอำเภอบางเรื่องอาจจะเป็นจังหวัดนะครับก็แล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับก็ขออนุญาตเสนอเรื่องใหญ่3เรื่องนะครับ3-4เรื่องเนี่ยว่าน่าจะsimplify ข้อมูลเบื้องหลังมติต่างๆนะฮะแล้วก็2ก็คือว่าใช้กระบวนการสัมปชัญญะกับสื่อท้องถิ่นเนี่ยเอา empower ภาคประชาชนให้ได้พ่อแม่เนี่ยนะฮะ3คือถ้าก้าวต่อไปสู่การจัดการเชิงพื้นที่ได้จะดีมากนะครับนอกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆ2เรื่องนะครับเรื่อง1.2 นะฮะ 1.2 ที่พูดเรื่องแท็บเล็ตซึ่งตอนนี้ก็เรียนพวกเราได้ร่วมงานกับทางกระทรวง ICT นะครับมีความพยายามจะทำเรื่องนี้ขึ้นหลักคิดคืองี้ครับไม่ใช่ปฏิเสธแท็บเล็ตนะจริงๆแท็บเล็ตมันแค่เทคโนโลยีเดียวมันดิจิทัลมีเดียเนี่ยยังไงก็มาแน่แล้วก็มาแล้วก็คงอยู่คงไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันประเด็นมันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะให้ไม่ให้แจกไม่แจกประเด็นคือทำยังไงให้คนรู้เท่าทันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยการศึกษาหาความรู้แล้วทำใหอะไรที่เป็นดาบสองคมก็ให้เป็นคมที่ดีให้มากเนี่ยสำคัญมาตอนนี้ร่วมกับทางกระทรวง ICT ทำเรื่องนี้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบจะโยงกับ 1.2 เอ้ยกับ 2.2 ได้หรือเปล่าที่พูดตอนท้ายนิดนึงว่างบประมาณบางส่วนเนี่ยเราดึงมาจากกสทช.ได้ถ้าปรับมติตรง 2.2 ว่ามันรวมไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนากระบวนการแต่มันเป็นศึกษาและพัฒนาเนี่ยมันจะดึงเงินกองทุนพวกนี้มาทำประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอะไรพวกนี้ได้เพราะกระทรวงก็จะไม่ค่อยมีงบวิจัยนะครับกับเรื่องสุดท้ายเรื่องเล็กนะฮะคือ เรื่องให้มีการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบเรื่องสื่อกับเด็กเนี่ยนะฮะอันนี้ทำอยู่ในส่วนของสสส.ผ่านโครงการชัยวอชนะครับซึ่งเป็นช่วง2ปีสุดท้ายที่เราจะลงกระถางกับพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็มันจะทำ MOU กับประมาณ20มหาวิทยาลัยที่เขาจะทำศูนย์วิจัยและขับเคลื่อนงานด้านเด็กเยาวชนขึ้นมาโจทย์เรื่อง IT นี่ก็จะเป็นเรื่องนึงนะครับที่ทำอันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องความก้าวหน้าในส่วนของข้อ 1.2 ในมติ 5.9 นะครับซึ่งอาจจะพ่วงกับ 2.2 ด้วยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ข้อ8นะฮะข้อ8ในมติของ 5.9 ครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ผมอยากได้เรื่องแรกมากกว่าไอ้3เรื่องใหญ่เท่านั้นครับ
ขอบคุณมากนะฮะเป็นมาตรการสำคัญเลยเรื่อง simplify decode แล้วก็ cascading หรือแพร่กระจายไปเชิญครับครับเชิญนะครับ
ค่ะพัชนันจากสำนักงานกสทช.นะคะก็เมื่อกี้ที่มีหลายๆท่านกล่าวถึงกสทช.เนี่ยก็ในส่วนของกสทช.เองเนี่ยเราเนี่ยได้มีปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2556เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเรามีเรื่องประกาศกสทช.เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผังรายการของเราเนี่ยจะมีการกำหนดเรทไว้เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหลักนะคะว่าต้องจัดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาใดบ้างและในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เรากำลังทำร่างเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะคะว่ามีการแบ่งเรทตามระดับแต่ละว่าน.13น.10-18ซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลักเกณฑ์เก่าๆเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงสื่อต่างๆอาทิเช่นเรื่องเพศเรื่องอย่างเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีประเด็นที่ว่าจะต้องมาดูว่าหลักเกณฑ์เก่าๆเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมหรือควรจะปรับปรุงอะไรซึ่งสำนักงานกสทช.เนี่ยก็ได้มีการจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความเห็นว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังคงใช้ได้หรือไม่ซึ่งกสทช.เองเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแลเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันมีขึ้นเนี่ย ก็เข้าใจอย่างที่เขาบอกนะคะว่าอย่างเครือข่ายเนี่ยเราก็คือมองในแง่ของเยาวชนกลุ่มที่ต้องคุ้มครองเป็นพิเศษกสทช.ก็จะประสานรับเรื่องนี้มาแล้วก็นำเรื่องต่างๆเนี่ยมาพิจารณาว่าหลักเกณฑ์กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องเพียงใดซึ่งในแง่ของสื่อมวลชนทั่วไปที่เป็นบริษัทเขาก็มีเหตุผลทางด้านการตลาดในการนำเสนอบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาแล้วเขาก็จะมีสื่อที่อยู่ในมือมากในการทำงานของกสทช.ก็จะประสบปัญหาที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเป็นมองในแง่มุมต่างๆซึ่งตรงนี้กสทช.ก็ยอมรับว่าเป็นองค์กรที่เพิ่งเกิดขึ้น
ขึ้นมาใหม่นะคะมันก็จะต้องผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งตรงนี้เราน้อมรับไว้แล้วก็ยินดีที่ทุกคนที่จะเสนอความเห็นแต่ยังไงก็คือมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งทุกอย่างเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณนะเชิญนะนะที่ซุบซิบนี่ไม่มีอะไรนินทาอยู่หลังเนี่ยว่าทำยังไงให้กระชับนะฮะอาจารย์บรรจัยเชิญนะ
ผมขอเติมแล้วกันนะฮะผลในเรื่องของมติ 1.9 นะฮะที่ทางพิรดาพูดถึงไปนะครับจะเห็นว่าในเนื้อหาดีเทลข้างในเนี่ยที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสื่อหรือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ทางสื่อเนี่ยประเด็นเมื่อเราเกิดกสทช.นะครับเข้าใจว่าในปี54นะครับกฎหมายที่ผ่านนะครับแล้วก็เกิดกระบวนการพัฒนาในกสช.เนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ไอ้มติสมัชชาเนี่ยมีกระบวนการมีเจ้าของเรื่องจริงๆคือเมื่อก่อนเราก็พูดว่ามันไม่มีเจ้าของเรื่องมีใครที่จะเข้ามาบังคับใช้ได้นะครับพอมีกสทช.เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญและเข้าใจว่าในตอนกำเนิดกสทช.เนี่ยก็ผลักดันให้มีงานวิจัยและพัฒนากองทุนวิจัยและพัฒนาขึ้นมาแล้วเครือข่ายเองนะฮะก็ไปขับเคลื่อนให้มันมีติ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยพัฒนาว่าใหเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปสู่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับช่วงนั้นก็มีกระบวนการขับเคลื่อนในสมัยของรัฐบาลที่แล้วนะครับมีกระบวนการขับเคลื่อนอยู่ก็เกิดขึ้นว่าในงานวิจัยและพัฒนากองทุนวิจัยพัฒนาเนี่ยจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งไปที่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างที่พิรดาว่าไว้คือแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ว่าจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ใส่ไว้เฉยๆนะฮะทีนี้พอมันมีกฎหมายว่ากสทช.เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยในกฎหมายเองเนี่ยเมื่อบอกว่าจะต้องเอาเงินไปที่กองทุนสื่อปลอดภัยเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสที่จะตั้งพรบขึ้นมาอีกพรบหนึ่งคือพรบกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พระดาพูดถึงกี้เนี่ยครับนะครับเพื่อที่จะ เป็นตัวที่จะรองรับเงินก้อนนี้แล้วก็มาทำภารกิจภายใต้มติ 1.9 นี่แหละครับหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับและอย่างที่พิรดาว่าตอนนี้กระบวนการโปรเซสของกฎหมายเนี่ยมันก็ผ่านวาระที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็กรรมธิการก็มีการพูดคุยกันแล้วก็กำลังจะเข้าสู่วาระ2ช่วงระหว่างนี้เองที่ท่านประธานพูดถึงว่าสสเข้ามาเกี่ยวพันอะไรบ้างหรือเปล่านะครับช่วงระหว่างของการพัฒนาตัวกฎหมายเนี่ยสสก็ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งรองบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็มีเงินอุดหนุนไปที่กระทรวงวัฒนธรรมก้อนแรกนะฮะ10 ล้านนะครับแล้วก็มีโปรเซสนะฮะทางคณะทำงานก็ช่วยกันพัฒนาแล้วก็เปิดรับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะฮะในรูปแบบสื่อทุกประเภทนะครับทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับพอดีผมไปเป็นอนุด้วยก็เลยพอจะทราบเรื่องนะครับก็มีโปรเซสในการจัดทำและเปิดรับนะตอนนี้เงิน10 ล้านเนี่ยก็มีคนขอเข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะฮะอยู่ระหว่างการที่จะทำสื่อก้อนนั้นขึ้นมาผมว่าเนี่ยมันเป็นโปรเซสของกระบวนการขับเคลื่อน5 ปีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะครับใน 1.9 เนี่ยหลายเรื่องไปได้เร็วนะฮะเกิดกสทช.นี่ทำให้พุ่งเลยนะฮะเพราะว่ามันทำให้เกิดกลไกที่รับผิดชอบขึ้นมาอย่างชัดเจนมีกองทุนวิจัยและพัฒนานี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะแต่ถ้ากองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาจริงๆอย่างที่พระดาพูดถึงที่นี่นะครับอาจจะมีอุปสรรคบ้างระหว่างทางนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะความเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ได้จุดมุ่งหมายเดียวกันนะฮะคือทำให้กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยผมว่าไอ้ 1.9 เนี่ยจะไปได้ไกลอันนี้คือเติมฮะ
ขอบคุณฮะเชิญนะครับ
อาจารย
์ครับเชิญนะเชิญมา
ขอเติมนิดนึงครับพอดีมันโยงกับที่พูดไปแล้วพอดีไอ้ข้อ 1.9 กับ 5.9 เนี่ยมันจะมีเรื่องซ้ำกันหลายเรื่องไอ้เรื่องที่พูดไปเมื่อกี้เรื่องการศึกษาติดตามสถานการณ์เรื่องไอทีต่างๆเนี่ยที่พูดไปมันจะเป็นตอบโจทย์ไอ้ข้อ 1.3 ในมติ 1.9 ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญที่อยากเน้นคือข้อ 1.4 ในมติ 1.9 ครับที่พูดเรื่องสื่ออันนี้จะโยงกับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้ที่คุณหมอใช้คำว่าเราคงต้อง simplify decode และ cascade มันเนี่ยนะฮะก็คือว่าทำยังไงจะให้กระบวนการสื่อซึ่งนี้เป็นชั้นสื่อพื้นบ้านด้วยอยากให้เอา3ข้อใหญ่เมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ในตรง 1.4 ในมติ 1.9 นะครับมันจะได้มีที่อยู่ที่แน่นอนหน่อยแล้วก็คงจะมีแรงขับเคลื่อนต่อครับ
อาจารย์สุริยะเดช
ผมขออนุญาตที่ข้อที่ 1.3 ในมติที่ 1.9 นะฮะ 1.3 ที่พูดถึงเรื่องของส่งเสริมกลไกด้านการเรียนรู้ส่วนนี้เนี่ยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมี2งานที่ผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์อันนี้ได้เนี่ยก็คือทำเรื่องของหลักสูตรความจริงหลักสูตรอันนี้มันก็เกิดขึ้นจากภาคีเครือข่ายตอนที่พัฒนาเรื่องรู้เท่าทันสื่อขึ้นมาแต่สถาบันปัจจุบันนี้นี่มี MOU ร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตร positive parenting แล้วก็แม้กระทั่งรู้เท่าทันสื่อให้กับเชนเอเย่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ทำไปแล้วรุ่นแรกออกไปแล้วก็คือกับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติรุ่นแรกเนี่ยจบไปแล้วซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของรู้เท่าทันสื่อทั้งเรื่องเพศเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมดเลยชุดนี้ก็จะออกไปนี่ก็อยากจะเสริมไว้ในข้อที่ 1.3 ส่วนประเด็นของ 1.4 เนี่ยขอตั้งข้อสังเกตนะฮะก็คือว่า 1.4 เนี่ยพูดถึงเรื่องของการรณรงค์ให้สื่อนี่มีบทบาทในการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่คำหนึ่งผมข้ามมาที่คำว่าโดยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพคำหนึ่งถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้ขออนุญาตพูดในนามของอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่นานมานี้เองเราจัดประชุมเพราะสื่อปัจจุบันนี้ละเมิดสิทธิเด็กเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าจะทำอย่างไรตอนนี้อนุกรรมาธิการทางด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยผมเข้าใจว่าวันที่23เนี่ยจะมีการประชุมสรุปร่วมกันแล้วเราได้เชิญทั้งกสทช.เชิญทั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างข้อสรุปรองรับกับข้อที่ 1.4 อันนี้เป็นสิ่งที่อนุกรรมาธิการวุฒิสภากำลังทำอยู่ครับ
ขอบคุณมากนะฮะโอ้นี่ทำอะไรไปเยอะมากเลยนะตอนแรกเราก็นั่งกุมใจไว้ทำอะไรกันผมวันนี้จริงๆโอ้ได้ทำอะไรกันมากนะฮะผมเรียนเงี้ยว่าทั้งหมดเราจะไปสังเคราะห์และถ้าตรงประเด็นตรงไหนที่ต้องอนุญาตใช้แบบไอ้ช่างซ่อมรถยนต์นะตรงไหนที่ต้องไปโป้ตรงไหนที่ต้องไปเชื่อมเราก็จะไปทำหน้าที่ที่ตรงนั้นนะฮะอาจารย์จะมีอะไรไหมฮะเพราะว่าถ้าประเด็นนี้ดูเหมือนหัวใจมันจะอยู่เรื่องของกองทุนอยู่เรื่องของไอตัวรายละเอียดของตัวเนื้อหาเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการซิมพลิฟายเรื่องของการติดตามเรื่องของการที่ทำยังไงให้มีเวทีที่พวกเราจะได้มาพูดคุยกันอะไรบ่อยๆเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยมันชัดซึ่งทางสช.เนี่ยเราจะเป็นแกนในการที่จะไปทำเรื่องนี้แล้วก็คงจะกระจายออกไปทางกลุ่มที่ดูแลเรื่องราวเหล่านี้อยู่งั้นถ้าประเด็นนี้เราคิดว่าพอสมควรเราจะได้เคลื่อนต่อไปเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่ามติเราเนี่ยมันเป็น3กลุ่มใหญ่งั้นทางกรมอนามัยมา 4-5 ท่านอาจจะฟังแล้วก็เอ๊ะตามไม่ค่อยทันเพราะว่าไม่ได้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงงั้นก็อาจจะที่เงียบเพราะว่ากำลังรอในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่งั้นถ้าตรงนี้พอแล้วก็ประเด็นที่ผมสรุปคร่าวๆไปได้งั้นก็ขออนุญาตไปกลุ่มที่2เลยนะครับเชิญนะฮะอาจารย์
ผมก็โดยสรุปกลุ่มเรื่องสื่อก็คงจุดเน้นไปในเรื่องของการมีองค์กลไกที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องกสทช.กับกองทุนแล้วก็รายละเอียดที่จะลงไปถึงเชิงพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งการติดตามไปดูว่าภารกิจไม่ว่าจะ 1.3 1.4 การเรียนรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ท่านประธานพูดว่าในการขับเคลื่อนของกลไกข้างนอกสช.เองเนี่ยก็ทำกันอยู่ต่อเนื่องถ้าทางสช.เข้าไปกระบวนการสังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนก็จะได้ข้อมูลตรงนี้มาพอสมควรทีเดียวนะครับขอไปต่ออย่างที่ท่านประธานพูดนะครับว่าประเด็นที่2นี่เราทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับกี้เราก็คิดว่าเราจะอยู่กันสักกี่โมงดีนะประเด็นที่2นะครับขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับมติที่ 1.10 และก็ 3.8นะครับเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านณที่นี้นะครับ 1.10 เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของมติเรื่องสุขภาวะทางเพศนะครับความรุนแรงทางเพศการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและเรื่องเพศกับเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับมติทั้งหมดมีอยู่3ข้อใหญ่นะครับในข้อที่1เนี่ยจะพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยกตัวอย่างมานะครับกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขพม.กระทรวงวัฒนธรรมนะฮะกระทรวงยุติธรรมอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสำนักงานสสสสปสชสวสเยอะมากเลยนะครับจะต้องดำเนินการทั้งหมด13ข้อนะไม่รู้ว่าดำเนินการไปถึงไหนทั้ง13ข้อในงานทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้นะครับสร้างความเข้มแข็งในระบบการให้คำปรึกษานะครับให้มีศูนย์บริการสุขภาวะทางเพศนะครับจัดบริการคลินิกกรรมโรคที่เป็นมิตรสนับสนุนให้รวมบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการปลอดภัยนะฮะสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยนะครับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและครอบครัว